trecem la capitolul 9 din Faptele Apostolilor, la chemarea lui Saul. Convertirea lui Saul, adică lui Pavel. Și ne reîntoarcem la versetul 6, partea a doua din versetul 6, despre care am vorbit de vreo 2-3 dăți încoace. După ce Pavel vorbește cu Mântuitorul, Mântuitorul îi vorbește din cer și el îi răspunde și îl întreabă. Și îl întreabă ce să fac, ce trebuie să fac. Și Mântuitorul răspunde și el tremurând zice despre Pavel și înspăimântat fiind a zis: Doamne, ce voiești să fac? Iar Domnul i-a zis: ridică-te, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Despre ridică-te și intră în cetate am uitat zile trecute. Acum o să vorbim în principiu despre ți se va spune ce trebuie să faci, dar cuprindem și primele două, ridică-te și intră în cetate. Spuneam că orice cuvânt al Mântuitorului, mai ales dintre cele care au rămas, să ni se transmită și nouă peste veacuri și a fost voia lui Dumnezeu să se transmită aceste cuvinte, nu sunt numai pentru Pavel sau numai pentru acel om care a auzit cuvintele, ci au un înțeles general și etern, aș zice, pentru toată firea umană și pentru tot ce înseamnă om. Și acest ridică-te și intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci, ne este adresat și nouă peste veacuri tuturor. Adică este răspunsul la întâlnirea noastră cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă vreunul dintre noi are o întâlnire, oarecum, într-un fel, o descoperire, o convertire, o întoarcere spre Dumnezeu și îl descoperă pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și îl recunoaște, întrebarea este ce trebuie să facă de acum înainte. Răspunsul este acesta: ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Pare foarte specific, adică numai lui Pavel spus, pentru că acolo era o cetate, urma să intre în Damasc. Pare specific, dar nu este. Este general, este pentru toată lumea. În primul rând, nu zice, rămâi aici pentru că aici m-ai cunoscut pe mine și vom continua să vorbim și să spun. De ce oare, și asta ar fi, și unii să știți că fac această greșeală, după ce au această descoperire sau după ce se întâlnesc într-un fel sau într-altul cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, continuă să încerce să aibă acest dialog cu Mântuitorul, ori în același loc, ori în același stare, ori căutând disperat să-L mai aud odată, să-L mai vorbească odată. Și între noi sunt oameni care au făcut asta ani de zile. Adică, dacă, de exemplu, În făptura văzută, în zidirea lumii, într-un loc oarecare, într-o mănăstire, într-o situație, la o rugăciune specială, când citeai din Scriptură, atunci ți s-a descoperit Dumnezeu, atunci ți-a vorbit El și atunci ai avut o întâlnire reală cu Dumnezeu, reală cât putem noi să înțelegem, mai mult sau mai puțin de la fiecare. Dar oricum, atunci a fost momentul cel mai înalt al întâlnirii tale cu Dumnezeu. Omul are tentația aceasta de a rămâne acolo, de a se reîntoarce acolo, de a continua tot acel loc, să insiste pe el, ori în același loc, ori cu aceiași oameni, ori cu în aceeași situație, oricum, să imite și să... Asta face parte din vechea patima omului, vechiul păcat al omului, vechea așezare greșită a omului, de unde se nasc toate superstițiile. Superstițiile au toată această bază și obsesiile de orice tip. De acolo de unde vin superstițiile, vin și obsesiile, și ticurile, și fricile, și gândurile obsesive, și totul vine de pe aceeași bază a omului greșelnică, a omului căzut, care are impresia că, de exemplu, în superstiție, crezi că dacă vezi pisica neagră, sigur se va întâmpla nu știu ce. Ei, și aici se merge pe aceeași, se folosește partea aceasta, baza sufletului, pentru această idee că, sigur, dacă mă voi întoarce, dacă voi stai la fel în genunchi cum am stat atunci, dacă voi încerca să am o stare la fel de, nu știu cum, de o stare mai deosebită, sufletească, cum am avut atunci, dacă plâng cum am plâns atunci, dacă râd cum am râs atunci, dacă fug cum am fugit atunci, o să Dumnezeu să-mi vorbească din nou. Și foarte, foarte mulți oameni își pierd viața întreagă încercând să revadă, să reîntâlnească pe Dumnezeu așa cum l-au întâlnit acolo. Cei mai mulți dintre ei sfârșesc prin a se îndoi de ceea ce au trăit acolo, Pentru că tot încearcă să-l regăsească, să-l reîntâlnească, să retrăiască lucrurile acelea, nu se mai întâmplă, se întâmplă lucrurile la un nivel mult mai mediocru, orice vei mai trăi, dar nu vei mai trăi ce ai trăit înainte, mai ales că omul devine obsesiv și vrea să trăiască lucruri la fel de, are niște fixații, are acest perfecționism îngrozitor, care ne muncește pe toți. Și cu cât înaintăm în vârstă, e tot mai acaparant. Tot ce ai trăit atunci, vrei să fie exact ca atunci, exact aceleași stări, aceleași senzații, aceleași nu știu ce. Tot trebuie să intre în același tipar, perfect. Și nu se mai întâmplă asta și Dumnezeu nu binevoiește să se joace cu noi în felul ăsta. Adică nu vrea Dumnezeu să-L bași cu El în niște tipare, să-L închizi în niște forme și așa să-L categorisești o veșnicie. Nu vrea, pentru că îți faci un imens rău. Dumnezeu are alte cale cu tine. Deci are momentul întâlnirii cu El acolo, ai un moment al întâlnirii cu El de acolo, dar Dumnezeu binevoiește din momentul acela altele să fie căile întâlnirii cu El. Altfel, exact aici. Nu-i zice, rămâi aici, fă-ți un altar și încearcă să te concentrezi, să vină tot timpul lumina asta care ai simțit-o tu astăzi aici și dialogul ăsta al nostru cu tine să fie, al meu cu tine, să fie neîncetat. Nu zice asta. Știți, noi avem tentația asta. Aici a fost, acolo, perfect, aici revin, în momentul ăla mă reașez, în situația aia am așa, poate chiar fac o cursă din nou cu caii de la Ierusalim spre Damasc, fac aceeași chestie, mă concentrez, acolo Dumnezeu o să mă întâlnească iar din nou și nu, Dumnezeu nu face chestia asta. Nu repetă. Dumnezeu nu repetă. Dumnezeu nu este obositor. Nu este plicticos. Nu repetă de două ori același lucru niciodată. Exact cum într-o relație de dragoste, nimic nu poate fi repetitiv. Înțelegeți? Adică ceea ce a fost odată nu mai poate fi și nu vrei să fie a doua oară. Nu vrei să faci aceleași gesturi continuu, aceleași gesturi, aceleași forme, aceleași flori, aceleași nu știu ceea ce... Tot devine foarte plicticos și dinainte se bănuiește ce va urma. Adică nu mai se stinge totul. Dacă nu, dimpotrivă, dacă există cu adevărat relații de prietenie, de dragoste între cei doi, totul este nou și nu e nevoie. Și de fapt, până acolo ține și este valabil o relație de dragoste vie și adevărată, atâta timp cât niciunul dintre ei nu încearcă să repete anumite chestii ca să susțină o stare de spirit. Și firesc, sunt firești. Și tot timpul lucrurile sunt noi, că dacă sunt firești, sunt firești și lucrurile sunt noi. Chiar dacă vor să întâlnească în același loc. Și numai că e la un jumătate de metru mai încolo și la 2 metri mai încolo și total altceva. Nu au nicio obsesie că trebuie să fie exact în acolo la subsal și nu știu unde, nu știu cum. În momentul în care încep obsesiile acestea și fricile acestea și dorințele acestea, atunci se cam termină toată bucuria aceasta și toată lumina dragostei dintre cei doi, care era până atunci liberă ca o lumină. Înțelegeți? În momentul în care o constrângi la fixații de genul ăsta, s-a cam terminat. Așa este și cu Dumnezeu. Nu-L poți închide în niște lucruri de felul ăsta. Dacă îl închizi, dragostea dintre tine și El se blochează și nu poate niciodată să-ți descopere adevăratele înălțimea milei Dumnezeu, adâncimea milostivirii sale, lărgimea dragostei sale. Niciodată nu se poate arăta când tu îl închizi, îl forțezi să se închidă anumite chestii. De exemplu, El poate să-ți se descopere. Au fost oameni care, mi-aduc aminte acum de un stareț de la Optina, care la un moment dat nu mai putea răbda anumite suferințe, era deja perioada comunistă, nu mai putea răbda. Și nu numai că nu le mai putea răbda pe ale lui, ci nu mai putea răbda suferințele care le trăiau anumiți ucenici ai lui, adică care unii intraseră în pușcărie, alții erau fuseseră împușcați, alții și el trecea și prin niște încercări îngrozitoare. Și el a zis, Doamne, nu mai pot, nu mai pot și nu mai pot și tot repeta asta. Și Dumnezeu, care odată și odată îi se descoperise și într-o lumină ca lui Pavel, și el cumva nădăjduia să îi se descopere Dumnezeu tot într-o lumină așa, să îi dea o bucurie imensă, să-l înalțe, să-l descopere, să-l deschidă. Nu. Dumnezeu i s-a arătat într-o zi pur și simplu lângă el, stând, ca și cum ar fi fost la înălțimea crucii lui Hristos și Hristos era răstignit și el era lângă capul lui Hristos, care era plecat într-o parte și și-a ridicat încet capul și a zis, vezi cât te-am iubit și vă iubesc eu pe voi, crezi că mie nu-mi pasă de suferința celorlalți. Ceva de genul acesta, scurt, a spus. Crezi că mie nu-mi pasă, crezi că tu suferi mai mult pentru ei decât sufer eu? Dar acest lucru, deci așa cum mi s-a descoperit Dumnezeu, altfel de cum își imaginea, lumini, nu știu ce, din răstignire, din durere, l-a bucurat atât de mult, l-a întărit atât de mult, l-a ridicat peste toate încercările așa de mult, încât n-a fost nevoie, n-a mai avut nevoie de nu știu ce lumini. Înțelegeți? Dumnezeu lucrează altfel. Altfel decât ne imaginăm noi. Nu cum vrem noi. Gândurile Dumnezeu față de gândurile omului sunt ca de la cer la pământ. Și Dumnezeu binevoiește altfel să facă. Noi aveam această greșeală de a rămâne încremeniți în proiect, în anumite lucruri pe care ni se pare nouă că le-am trăit bine, că sunt bine. O greșeală fundamentală și în viața duhovnicească, și în viața socială, și în viața noastră personală, și în toate viețile noastre posibile. Adică, o greșeală fundamentală pentru că în numele unui idol pe care ni-l facem, și de asta se ferește Dumnezeu, și de asta Dumnezeu schimbă totdeauna felul în care se întâlnește cu noi, pentru că noi suntem foarte predispuși la idolatrie. Adică anumite stări, anumite momente, anumite locuri, anumite să le idolatrizăm. Nu pe Dumnezeu în sine, ci starea în sine aceea pe care am trăit-o noi și numai așa să vrem să-L primim pe Dumnezeu, până la Dumnezeu să devină doar o forță care să activeze tot sistemul ăla la care deja te-ai închinat. Atâta tot. Și omul are predispoziția așa de idolatrizare, de... Și atunci Dumnezeu nu intră în această structură. Nu vrea. Tot timpul va fi altfel. Va fi altfel pentru că El știe predispoziția firii omului, greșelnicia lui și nu numai că știe și că e ca și cum ar fi un mare pedagog care știe cum să le ia pe om. Nu! Și mai mult decât atât, știe și nu vrea să lase pe om să cadă și să fie atât de îngust, atât de mic, așa de înghesuit. Vrea să-l ridice la măsurul dumnezeiești. Greu este de spus, dar să știți că noi facem parte foarte des dintre cei care idolatrizăm aceste stări și în funcție de ele judecăm după tot ce ni se întâmplă. În funcție de ele judecăm fiecare zi ce urmează și în care nu trăim același lucru care am trăit în ziua aceea, când ne-am simțit că a fost bine pentru noi și că Dumnezeu ne-a vorbit. Și prin asta stricăm și distrugem lumina fiecarei zile și bucuria fiecarei zile. Nu numai a fiecarei zile în parte, zi în parte, ci distrugem relația cu toți oamenii care o să o avem în toate zilele următoare și relația cu Dumnezeu, că Dumnezeu îți va vorbi altfel. Uite cum i-a vorbit la starețul acela. Prin răstignire. Dar tu nu ești dispus să te întâlnești cu această răstignire și nici n-ai cum să-L vezi. Pentru că ochii tăi sunt parcă închiși și concentrați spre acea stare. Tu vrei să trăiești acea stare. Tu nu poți să deschizi ochii sufletului larg și să poți vedea cum îți vorbește Dumnezeu. Că El îți vorbește altfel. Poate la fel de cutremurător, poate mai cutremurător, poate la fel de izbăvitor, poate mai izbăvitor decât atunci și de obicei mai izbăvitor. Cu fiecare nouă întâlnire cu Dumnezeu, Dumnezeu te ridică pe alte înțelesuri mai înalte decât au fost acelea. Numai că omul este, cum vă spuneam, de cineva care într-un sat cere cu disperare pentru că odată a fost pus câteva zile și să zicem că am locuit un consilier local, să presupunem că era un țăran, un cioban, care a fost pus 2-3 zile să locuiască un consilier local. Și a plecat de acolo la consiliu, când discutau oamenii, cum știu ce. Și de acum încolo, tot restul vieții, el cere să fie consilier local. Și Dumnezeu vrea să-l facă prim-ministru. Dar el nu are ideea asta cu prim-ministru. El vrea consilier local, că dacă i s-a pus lui pata aia, înțelegeți? E așa este și cu fiecare întâlnire cu Dumnezeu. Că noi acolo am avut o primă întâlnire, ca și cum... Cum vă spuneam altădată, de multe ori întâlnirea noastră primă cu Dumnezeu, știți cum e? Prima noastră întâlnire cu Dumnezeu este întâlnirea dintre mâna care ne salvează și noi care din ape, cu ultimele respirații, ne prindem de mână și ieșim. Și pentru noi, Dumnezeu atunci este doar mâna care ne-a salvat. Ce poți tu să știi despre Dumnezeu decât o mână care se întinde din întuneric și te spate din adâncul morții? Dar ce poți să spui tu despre un om care te salvează din apă și ai văzut numai mână după care ai leșinat să scos apa din tine și a ieșit și tu și cine m-a salvat? Era o mână. Asta era salvarea mea. Atâta poți să spui despre omul ăla că era o mână. Dacă te rezum numai la prima întâlnire aceasta cu Dumnezeu și tot timpul tu neglijezi, dai la o parte toate zilele, toți oamenii, toate situațiile în care Dumnezeu ți-ar putea vorbi și acel om care vrea să se întâlnească cu tine, acel Dumnezeu care vrea să se întâlnească cu tine, ar vrea să-ți descopere și care o față, și că vorbește, și că te iubește, și să spună multe. Dar tu nu ești dispus la asta. Tu vrei mâna. Mâna aia, cum era mâna atunci. Mâna, să vină mâna. Nu e absurd? Înțelegeți că distrugem zile întregi, anotimpuri întregi, ani întregi, vieți întregi, ne distrugem mulți dintre noi care numim creștini, numai și numai pentru că avem niște obsesii. Și dacă ne-a intrat în cap că așa este Dumnezeu, așa... Și nu numai că Nu numai că ne distrugem zilele și anii și nu știu ce și așteptăm cu disperare și dăm la o parte toată relația cu Dumnezeu posibilă, așteptând să fie tot așa. Și Dumnezeu nu va vrea să fie tot așa. Nu va vrea. Nu numai. Mai rău, distrugem și viețile altora, că le băgăm în cap, numai așa se poate arăta Dumnezeu. Numai așa este Dumnezeu, cum mi s-a arătat mie și cum l-am cunoscut eu, restul povestii. Adică avem ideea fixă că noi avem realitatea absolută, iar restul nu știu nimic. Ceea ce e o greșeală, greșeală totală. Se vâră în capul vieților oameni, ei sunt toți, cu toții, pe alte căi, largi, mari, înalte, subțiri, înguste, în cunoașterea și în întâlnirea cu Dumnezeu. Fiecare are o altă cale, Dumnezeu lucrează cu el tainic. Nu cu fiecare lucrează așa. Pe Lazar l-a scos din mormânt, pe paralitic l-a ridicat din scălătoarea oilor, pe nu știu cine, cu fiecare altfel, cu Petru de pe barcă, cu Matei de la vamă, cu fiecare are altă cale. Nu e aceeași chestie cu fiecare, înțelegeți? Nu e aceeași lucrare cu fiecare. Fiecare are altceva. Ori tu te pui și te proțăpești toată ziua să-i spui că numai așa poate fi. Și intră și lui obsesiv în cap, că așa o fi. Și pe de o parte trece sub tăcere tot ce a trăit el până atunci, zicând, poate nu o fi nimic adevărat. Și nu poți investi nimic bun în tot ce ai făcut tu până atunci sau ceea ce a făcut Dumnezeu bun cu tine, pentru că nu mai iei în seamă sau nu mai știi ce să iei în seamă sau cât să iei în seamă, foarte multe greșeli. Și nu numai atât, mai grav, ziceți voi, ce poate fi mai grav de atât? Mai grav este că în această obsesie de a căuta momentul acela, să fie ca atunci, să fie nu știu ce, care de obicei pune în acțiune toate forțele sufletului de a recrea starea, adică forțele de imaginație, forțele de închipuire, forțele de imitare, forțele de tot ce credeai tu că a fost atunci, cum a fost, vrei să le trăiești. E o așteptare continuă a acelui moment, acelei întâlniri, acelei stări. Ori toate astea, și în general cu închipuirea și cu imaginația, lucrează un mare șef, diavolul. Mare șef al închipuirii. El este saltimbancul șef. El se pricepe la teatrul de păpuși, la tot. El știe cum să folosească închipuirea și imaginația ca pe o punte perfectă la când să vină. Și atunci Dumnezeu întârzie să-ți descopere în felul cum vrei tu, dar diavolul nu va întârzia. Dacă insiști prea mult și mândria ta este prea mare și degeaba așteptarea și timpul pe care Dumnezeu ți-l dă ca să te înțelepțești, tu nu-l folosești pe înțelepțire, ci mai multă învârtoșare și fixare și ajuns pe revolți împotriva lui Dumnezeu, că de ce nu ți se mai descoperă, va veni diavolul. Și aici e groaznic. De aici încolo e ca și cum un început bun, acela făcut de Dumnezeu cu tine, se strică prin nesfârșite alte începuturi rele care vor fi între tine și diavolul pe parcurs. Că diavolul nu va întârzia să vină la cel care insistă și forțează mâna lui Dumnezeu în lucruri care nu trebuie forțate și nu trebuie... Exact cum tu atunci și în general întâlnirea noastră cu Dumnezeu ați văzut că a fost firească, a fost fără forțare, a fost așa când a vrut Dumnezeu, nu când am vrut noi. Nu întâmplător, zice Mântuitorul, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Păi, Petru ce așteptare avea, săracul? Petru avea și el familie, avea pe Petronela, fica lui, că Petronela se numea. Avea, da, așa a rămas în istorie, Petronela se numea fica lui. Pe soacra lui, avea pe soția lui, pescuia pește, avea probleme, înțelegeți? Avea și el probleme. Păi și când a venit Dumnezeu? Păi știa el ziua aia când a venit Dumnezeu? A pregătit-o el nu știu cum? A fost o pregătire într-o anumită măsură, o așteptare a lui, dorința lui probabil, o curăție a inimii lui în așteptarea aceasta, dar nimic altceva. Când a vrut Dumnezeu, atunci a irumpt acolo pe barca lui. Și el a zis, ești de la mine, Doamne, că sunt un păcătos. Adică nu era pregătit pentru așa ceva. Cine era pregătit? Natanael, ce poate fi bun în Nazaret? Adică nu era pregătit pentru o întâlnire cu... Și când s-a întâlnit cu el, s-a făcut praf și pulbere. A zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Adică, din omul cel mai îndoielnic și mai pus pe... No, n-are ce să fie. Adică nu era pregătit deloc pentru o asemenea întâlnire. Venea așa îndoielnic, să vadă ce zice Andrei ăsta. Și când s-a întâlnit cu Mântuitorul, numai din câte a spus Mântuitorul și felul cum, nu știu, cum s-au întâlnit și au vorbit, el a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Pur și simplu, gata, cred. Adică nu era așa cum Dumnezeu a venit foarte firesc la noi, când noi nu ne așteptăm și El știe momentul acela, noi nu putem pregăti acest moment, noi nu numai că vrem să-L pregătim, acum, să vin acum, seara asta, m-am pregătit, totul e perfect, scăunașul-i pus, rugăciunea-i zisă, nu știu ce, tu trebuie să vii acum când vreau eu. Nu numai că noi vrem să vină atunci când vrem noi, ci și cum vrem noi. Știți? Adică avem niște chestii atât de care... E ca și cum ai zice, tu ești îndrăgostitul și zici, nu numai că eu trebuia să vină iubita mea acum, când vreau eu, la 10 și 15 secunde, 10, 15 minute și 15 secunde, dar și îmbrăcat așa, și așa, și așa, și dacă nu, ieși, ieși, ieși. Vină încă o dată. N-a intrat bine, n-a fost perfect.
Groaznic.
Nu-i groaznic? Așa facem noi cu Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să intre toate tiparele astea, toate absurditățile astea ale noastre. Păi, dar nu intră. Așa cum și o fată cu minte la dreapta zice, lasă-mă, Doamne, ăsta e obsedat, băiat. Deci n-ar mai intra cu asemenea om în... Așa face și Dumnezeu. Deci nu intră. Nu intră în asemenea relații. Și El vine când vrea El, nu pentru că e așa un mofturos și greu de mulțumit, ci că El știe chipul, momentul, timpul sufletului tău când trebuie să-L intervine El. Nu când știi tu și crezi tu. Înțelegeți? Pentru că El chiar știe. Tu nu știi, dar El chiar știe. Adică întâlnirea cu Dumnezeu fără folos și fără urmare este mortală. Mortală. Înțelegeți? Dacă El spune ție ceva, vorbește cu tine, îți deschide niște înțelesuri asupra lumii și tu nu le urmezi, neurmarea acestor lucruri sau nepregătirea ta să urmezi aceste lucruri, aceste întâlniri cu El, aceste sfătuire cu El, este mortală pentru sufletul tău, pentru că nu te vei ierta tu pe tine însuți, nici acum, nici în veacul viitor. De aceea Dumnezeu întârzie de multe ori. Întârzie, cu durere întârzie Dumnezeu să se descopere omului, pentru că nu e pregătit. Dar prima pregătire a omului este că nu îl încorsetează pe Dumnezeu în asemenea fixație. Asta e cea mai mare pregătire. Deci dacă ați vrea să ziceți cum să fiu pregătit totuși, cum să fiu și firesc și pregătit pentru ca Dumnezeu să revină, este să nu îl încorsetez cu asemenea imaginații, așteptări, gânduri, că trebuie să fie la fel, că trebuie să fie cum ai auzit nu știu unde, că trebuie... Nu. Nu știi. Nu știi. Când vei vrea și cum vei vrea tu. Și de cele mai multe ori această întâlnire cu Dumnezeu este se face prin oameni. Se face smerit. Deci tu aștepți lucruri foarte mari după ce ai trăit vreodată un lucru cât de cât mare, ei, Dumnezeu îți va lucra, se va descoperi un lucru foarte smerite. Așa cum ești lui Pavel. Îi se descoperă lui Pavel și pe aia zice, du-te, ridică-te, intră în cetate, ți se va spune ce trebuie să faci. Ce trebuie să faci, adică trebuie să faci, nu-i glumă ce ți se va spune. Și cine? Niște oameni simpli pe acolo, un preot, Anania, niște nimeni până la urmă pentru Pavel. Pentru Pavel cine erau acei oameni? Nici măcar nu erau apostoli, erau niște oameni oarecare din biserica lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează prin acei oameni. Uite așa. Dumnezeu se zmerește în spatele oamenilor. Cei mai mulți dintre noi rămânem în această după întâlnirea cu Dumnezeu, rămânem în această fixație, așteptăm continuarea revelațiilor, descoperirilor, pogorâmintelor dumnezeiești, vorbe din cer. Nu! De obicei Dumnezeu va tăcea de lung, pentru că nu suntem pregătiți să ne întâlnim cu El a doua oră. Este mortal pentru om întâlnirea cu Dumnezeu. Este mortală pentru om, nu pentru că Dumnezeu este o travă sau este șarpe sau este ceva rău, ci pentru că noi nu suntem pregătiți să ținem un dialog cu El. Noi nu suntem pregătiți. Noi suntem pregătiți să ne transformăm orice relație într-un iad. De asta suntem pregătiți. Suntem pregătiți să nu ascultăm. De asta suntem pregătiți. Suntem pregătiți să punem la îndoială. De asta suntem pregătiți. Suntem pregătiți să ne învârtoșăm, să ne punem probleme, să ne înfricoșăm, să ne speriem, de toate suntem pregătiți, dar de inversul lor relația cu Dumnezeu și acolo nu merge altfel. Deci, așa cum Dumnezeu dă totul, când dă totul și îndesat și adăugat și clătinat și pe deasupra pus, așa face Dumnezeu când dă. Noi trebuie să răspundem la aceeași măsură. Noi nu suntem pregătiți pentru asta. Știți că nu suntem pregătiți. Noi două, trei întâlniri să avem cu Dumnezeu. Să zicem că mai avea Pavel atunci două, trei întâlniri cu El. Urma peste două zile, două ore să mai arătă Dumnezeu dată și mai spunea nu știu ce. Deja începea să intre la bănuiel. Deja începea să facă corelații, să zică acum Dumnezeu era îmbrăcat în roșu, atunci era îmbrăcat în albastru. Aha! Seara vine în albastru, roșu vine dimineața. Ar fi făcut tot felul de legături ucigătoare pentru suflet. Ar fi început să interpreteze. A început să se teamă, nu e pregătit pentru o relație absolută cu Dumnezeu. Omul nu este pregătit. Și atunci Dumnezeu întârzie și parcă tace și cu durere așteaptă iarăși momentul și știți care este singura soluție, singura soluție ca omul să fie din nou pregătit pe lângă ceea care v-am spus-o, adică să n-ai nicio așteptare, să nu știi, este aceasta a ascultării de, și a intrării în biserică, că de fapt în biserică l-a trimis pe Dumnezeu pe Pavel, că l-a trimis la biserica din Damasc, care i-a spus ce să facă. L-au botezat, au început să se spovedească, să se împărtășească, s-a spus păcatele, probabil acolo în fața tuturor, s-a împărtășit. Adică a început să facă niște lucruri spuse de oameni, ce trebuie să facă, nu oricine până la urmă, biserica lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a ascuns în spatele acestor oameni, înfricoșător, s-a ascuns în spatele acestor oameni. Ascultarea lui Pavel de acești oameni și smerenia lui, el care până atunci pe toți oamenii îi făcea praf pulvere, pe toți îi ducea în Ierusalim și îi închidea sau îi ucidea. Și el s-a făcut ascultător de oamenii aceia, el care vorbise cu Dumnezeu, adică ăia nu vorbise cu Dumnezeu, dar el vorbise cu Dumnezeu. Și totuși se supune acelor oameni. În această supunere, în această ascultare, în această smerenie este calea, este singura cale pe care Dumnezeu, pe care noi o putem urma ca Dumnezeu să ne se poată descoperi din nou, înțelegeți? Această cale a smereniei, a ascultării, de amărâta aia de biserică, cum o fie cu preoții aia prăpădiți, oamenii aia slabi, neputincioși, neștiutori, cât, cine dintre oamenii aia din Damasc ar fi fost la înălțimea acestui fariseu vestit, Pavel, care era cel mai bun ucenic al lui Gamaliel, al școlii celei mari fariseilor de la Ierusalim. Adică ce știa Pavel și ce știa Bietul Anania. Ce știa Pavel și ce știau ceilalți din Damasc. Habar n-aveau aceea câte știa el. Dar el s-a supus acelor oameni, înțelegeți? Această supunere, această smerenie în fața acelor oameni l-a pregătit pe Pavel pentru următoarele întâlniri cu Dumnezeu. Așa binevoiește Dumnezeu. Și așa este și versetul acesta. Ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Prima dată este o întâlnire cu Dumnezeu care îți dă niște axe mari, valorice, importante, fundamentale, după care revii la întâlnire cu oamenii și acolo faci ascultare. Din când în când Dumnezeu ți se va mai descoperi. În primul rând, prin oamenii aceia ți se descopere continuu, prin tot, dar vor mai fi întâlniri cum vrei tu, cum ai vrea tu, cum vrem și noi, că vrem întâlniri directe cu Dumnezeu. Vor mai fi. Dar numai dacă faci ascultare de acei oameni simpli, dacă ești acolo în biserică împreună cu ei, dacă te smerești. Și așa și Pavel a mai avut întâlniri cu Dumnezeu, dar ce întâlniri și cu totul altfel, cu totul altfel. Cunosc un om care acum 14 ani a fost ridicat cu trupul la cer, cu trupul sau fără de trup, nu știu, zice el. Și a văzut până al treilea cer, alte lucruri. L-a văzut pe Dumnezeu, s-a întâlnit cu Dumnezeu, a ascultat și a auzit cuvinte de nespus, care nu e vrednică gura omenească să le rostească, zice el. Și a văzut lucruri care nu se pot descrie. Și spune despre acele, despre ce a văzut acolo, că ceea ce omul nu a, ceea ce la inima omului nu s-a suit, ceea ce mintea omului nu a gândit, ochiul nu a văzut. Aceea a pregătit Dumnezeu celor care iubesc pe el, adică a văzut niște lucruri cu totul și cu totul altceva decât acea lumină, decât, înțelegeți, Dumnezeu i s-a descoperit. Și i s-a mai descoperit. El spune și că eu nu de la oameni am primit învățătura și vorbește despre niște revelații pe care le-ar fi avut în pustia Arabiei, unde Dumnezeu s-ar fi descoperit și ar fi spus niște lucruri taine, ce mari, în ce chip s-a descoperit, noi nu știm. Oricum au fost multe momente ale acestei descoperiri. Dar astea toate au fost pentru că el s-a smerit și se smerea neîncetat. Pentru că între aceste descoperiri ale lui Dumnezeu, el cobora iarăși în ascultarea de oameni și de biserică și de ceilalți apostoli. Se ducea să-i întrebe, se ducea să le spună. Se ducea să le spună la ceilalți apostoli, domne, uite ce știu eu că trebuie să fac, voi cum ziceți? Să se sfătuiască cu ei, să-i respecte, să-i cinstească în această smerenie, deci în această neîncorsetare în ideea cum ar trebui să-ți arete Dumnezeu, dar în același smerenie a neîncetat de a se supune celorlalți și de a nu se socotea pe sine mai mare, se socotea pe sine Avorton, născut înainte de vreme, cel mai de jos dintre apostoli, cel care a împrigonit biserica, cel care merită toată pedeapsa. Așa se socotea pe sine și pentru asta Dumnezeu îl ridica din nou la întâlniri cu el și iarăși avea acea și încă ce căderi și cum era între oameni. Dar câte învățași dintre oameni, adică căderi în sensul că îl băteau, că îl bajocoreau, că îl loveau, că îl omorau cu pietre, adică ei credeau că l-au omorât, dar nu murea. Și iarăși îl ridica Dumnezeu la întâlniri dumnezeiești și iarăși cobora în această și se pare că aceasta e singura cale, nu este alta. Or nebunia de a crede că tu singur care ai trăit-o ceva vreodată, de capul tău, cu voia ta, cu experiența ta, cu ideile tale, fără ascultare, fără să te integrezi în biserică, vei putea să rămâi în relație cu Dumnezeu, e înșelarea totală. De obicei, acești oameni care nu se întorc și n-au ascultare în biserică și cred că ce li s-a descoperit lor odată e unicul necesar și de aici încolo nu mai au nevoie de nimic, de obicei se vor fi înșelați. De obicei, diavolul îi se va arăta în continuare și îi va duce spre înșelări înfricoșătoare. Asta nu înseamnă că prima arătare n-a fost reală. Prima întâlnire a lor cu Dumnezeu n-a fost reală. Dar au continuat drumul greșit, încorsetându-L pe Dumnezeu în idei fixe, așteptându-se și cercetând și cerând tot timpul aceleași lucruri. În cel mai bun caz, acești oameni, și am cunoscut mulți dintre acești oameni care sunt încă, îi cunosc, în cel mai bun caz, acești oameni care rămân încorsetați în ideea că așa l-au cunoscut ei pe Dumnezeu și doar așa trebuie să le se descopere din nou, în cel mai bun caz, acești oameni rămân triști, necăjiți, întristați, speriați, așteptând până la sfârșitul vieții, într-o semi-ascultare de biserică și de ceilalți, poate Dumnezeu li se va mai descoperi din nou. Asta e cel mai bun caz. În cazurile mai grave, ajungând atât de mult să le judece mintea lor și să le pună la îndoială, să le discute, pentru că Dumnezeu nu le mai răspunde și pentru că ei nu mai dau voie lui Dumnezeu să le răspundă decât numai în felul acela cum au crezut ei și au simțit ei, să pună la îndoială chiar acel moment și să zică n-a fost nimic. Deși n-a fost nimic mai deosebit ce au trăit ei până atunci, nici după aceea, dar să ajungă până la urmă să se pună la îndoială chiar și întâlnirea lor cu Dumnezeu, să zică nu cred că a fost ceva. Un asemenea caz a fost Borges, poetul spaniol, cilian. Și alții, mulți, mulți care au făcut asta.
Iuda.
Și Iuda, da, poate și Iuda a făcut asta și cred că e un proces. Știți că această cădere de la întâlnirea aceasta cu Dumnezeu până la ajunge să pui la îndoială totul, este un proces. Că dacă păcatul acesta ar veni peste tine ca un tank, ca un fulger, dintr-o dată, ai ști, domnule, vine peste mine, mă lupt, eu cred, nu știu ce. Nu, vine încetul, încetul. Pas cu pas. E o întreagă filozofie a diavolului. De fapt, e însăși chipul lui. Așa a căzut el. Așa a căzut el. Fixațiile de care vă spun sunt ale lui. Ideile de care vă spun sunt ale lui. El a căzut primul în ele, el a avut ideile acestea fixe, el a avut să meargă pe aceste idei care sunt până la urmă mândre, că tu, ca un tiran, fixezi niște idei și numai așa trebuie să fie. Numai așa trebuie să fie. Așa ți s-a pus ție pe creier. Așa ți s-a scris ție pe scoarța cerebrală. La diavol nu, că el nu avea scoarța cerebrală. Așa i s-a scris lui, nu știu unde, în inima lui. Cum are el? Dar asta e o mândrie. E o mândrie imensă. E o părere de sine. Până și cei mai mari filozofi făgâni ajungeau să zică știu că nu știu nimic. Și tu crezi că știi ceva și încă despre Dumnezeu? Cum zice Pleșu, să ai nebunia să crezi că poți să-ți dai doctoratul în cele nevăzute. Zicea de multe de doctorate în teologie. Păi, tu să ai părerea și ideea că poți să-ți dai filozofia și teologia vieții, niște idei fixe pe care ți le-ai făcut, știi tu despre Dumnezeu totul. Când un filozof amărât a zis, nu știe nimic despre lume, despre lumea asta prăpădită, nu știu nimic. Și tu crezi că știi totul despre Dumnezeu, ai ajuns să-L închizi niște forme fixe și să-L ceri numai așa și numai așa, păi ai nebunit. Păi nu ai ajuns la limita absolută a absurdităților crezând așa ceva. Ei, ceea ce este înfricoșător este că Dumnezeu nu intervine. Acest proces al nostru în care zice, vino așa cum te-am văzut, vino așa cum te știu, vino așa. Este asemănător cu ce mai vedeți câteodată la copii râzgâiați care, dacă nu mi se dă, nu știu ce, se dă cu capul de pământ, de pereți, face toate prostiile, crezând că dacă face așa urât, părinții zic, ai, gata, îți dau. Ei, Dumnezeu nu face gata, îți dau. Înțelegeți? Chiar dacă zici, mă sinuci, n-are rost, mai trăiesc pentru starea aceea, cum am trăit eu. Nimic nu se va întâmpla. Înfricoșător. Nu intră în procesul nostru mizerabil de terorism afectiv. Nu intră. Deci nu poți face cu Dumnezeu chestia asta, că te rog, acum mor. Nu, nimic. Tăcere. Înfricoșătoare tăcere. Îl slăvesc zi de zi pentru tăcerea lui în anii în care am vrut să-l închid în... Nu că acum n-aș fi ispitit de asemenea închiderea lui Dumnezeu în anumite... Dar în anii în care am fost ispitit de aceste închidere ale lui Dumnezeu în anumite idei fixe și care am cerut aceste, îi mulțumesc că n-a răspuns, era înfricoșător de greu. Înfricoșător și îi mulțumesc că nu i-a dat diavolului să-mi răspundă, că și acum mă minunesc cum de nu i-a dat voie diavolului să-mi răspundă. Că diavolul cred că mergea zilnic cu pata la male, îmi dai voie, uite, mă vrea, vezi, nu vezi? Nu vezi ce mândru e, nu vezi cum vrea să te închidă, nu vezi că nu e al tău, dă-mi-l mie. Și nu i-a dat voie. Asta mi se pare extraordinar, zic Doamne. Dacă m-ai voit atunci, mai voiește-mă puțin acum. Când fac alte prostii. Înțelegeți? Noi zicem, de ce nu ni se descoperă Dumnezeu? De ce nu? Fai de capul nostru. Pentru că noi cum ni se descoperă puțin? Cum ne dă atât? Suntem gata să zicem, Dumnezeu e unghie, îl știu. E o unghie perfectă, desăvârșită, în cer și pe pământ. Strălucește în ea soarele, face așa, 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 așa. Facem o întreagă filozofie din unghie aceea pe care am văzut-o și mi s-a părut nouă că am văzut de la Dumnezeu. Da! Și nu avem nici cea mai mică, avem atâta mândrie încât să dăm la o parte tot ce zic alții și cred alții, alții care au văzut mâna, care au văzut tot, care l-au auzit vorbind, care au, ca, pe care i-a îmbrățișat, cu care a vorbit, cu care mai mult decât atât. Cărora li s-a dăruit și tu crezi că tu cu unghia ta rezolvi, tu știi, tu. E o mândrie absolută lucrul ăsta. Și ceea ce este interesant, că după fiecare întâlnire, întâlnirea cu Dumnezeu, după care este perioada a supunerii și ascultării de oameni și a smereniei, și a poate de un an, poate de doi, poate de trei, de tăcere și de ascultare în biserică și între oameni. Întâlnirea următoare cu Dumnezeu, folosindu-se de toată această smerenie a ta și de toată această ascultare, este mai înaltă după aceea. E ca la undele acelea. După aceea nimic mult, după aceea mai mult, înțelegeți? Mai mult. La fiecare întoarcere de acolo de sus este mai grozavă până jos, iarăși în ascultare. Cu fiecare crezi că acum nu mai trebuie să mă întorc. Acum e cazul să știu bine eu ce trebuie să fac. Nu mai trebuie să-mi spună nimic. Cu fiecare este mai greu să cobor tot acolo jos, știți? Să-i socotești pe ceilalți importanți, la fel de importanți ca și tine, poate mai importanți. Că asta e, de fapt, întoarcerea în biserică și între oameni. Să-i socotești și pe ei, fiul lui Dumnezeu, poate mai adevărat fie al lui Dumnezeu decât pe tine, tu care ai trăit nu știu ce stări. Nu, și ce? Ei poate sunt mai importanți. Antonie de Suroș, care avusese asemenea descoperiri dumnezeiești, se întorcea la 70 de ani, venea la biserică el ca mitropolit, și cu sinceritate venea spre catedrala unde trebuia să slujească dimineața și zicea, Doamne, îți mulțumesc că mă lași să slujesc fiilor tăi, care sunt mai curați decât mine, mai sfinți, mai frumoși, care sunt fiii tăi, eu sunt un nenorocit, am nimerit și eu pe aici, ce caut eu să fiu și ierar și nu știu ce și nu știu ce. Și așteaptă de la mine să te vadă pe tine, eu nu sunt în stare, Doamne, dar îți mulțumesc că i-ai adus și i-ai dat în mâna mea. Avea încredințarea aceasta că el, șarpele, a primit puii de curcă în încredințare. Știți că șerpii sunt foarte buni gătuitori de pui. Și că tu, șarpele cel vechi, care ai început să gătuiești atâtea și atâtea lucruri bune în inima ta și în inimile tuturor, iată, ți-ai transformat în cloșcă și trebuie să... Și să ai fi convins că asta e numai puterea lui Dumnezeu și că nu ești tu nu știu cine și nu știu ce. Ori asta cine? Noi cu niște nimicuri de trăiri și niște nimicuri, nu a două zile, trei zile, să avem niște rugăciuni așa cât de cât mai liniștitoare și deja nu ne mai ajungi cu prăjina la nas așa și deja începe să-mi dă sfaturi, să zicem că poate că sunt cel mai deosebit în rugăciune pe acolo în biserică, că ei alți habar n-au. Înțelegeți? Nu o să fii ca Antonie de Suroș la măsuri dumnezeiești și la trăiri dumnezeiești și el se cobora până jos și să se mai prejos decât toți. Știți ce greu e să cobori de acolo? Dar tocmai pentru că este greu și pentru că este adevărată această coborâre, este adevărată, nu este falsă, nu este o minciună. Și pentru că tu te întorci la adevăr, atunci Dumnezeu îți rezervă o altă întâlnire cu El, mai înaltă, și îți poate vorbi mai mult. Fiecare întâlnire cu Dumnezeu este o întâlnire mai deplină, mai înaltă, sfârșindu-se cu cea de la capătul scării când îți dă mâna și intri în cămara tainică a Mirelui, cu care vei sta de vorbă, în sfârșit, înțelegeți? În sfârșit. Când zicem, cămara ta, Mântuitorul, văd împodobită și îmbrăcăminte, nu am, adică nu te-ai pregătit deloc, dimpotrivă. Nu te-ai întors niciodată jos acolo ca să continui pregătirea pentru întâlnirea cu El, pentru vorbirea cu El. Asta e cămara tainică în care te cheamă Dumnezeu. Era în toate mănăstirile mari, în mănăstirile din Moldova, este între există un pronau sau un fel de prima dată un pridvor, după aia un pronaos, după aceea este o gromniță. Gromnița, este o cameră a gromniței. Gromniță se numește, unde sunt multe morminte. Și deasupra gromnița e mai iscundă. Și deasupra este tainița. Nu știu dacă ați văzut la humor să mergeți să vedeți. E tainița. În tainița aceea venea domnitorul și vorbea lucruri tainice cu tăinuitorii lui. Cele mai tainice lucruri, unde nimeni nu venea să te caute. Unde nu știa nimeni, unde nu erau, pe vremea nu erau microfon, nici acum n-or fi. Și cu tainicii tăi, cu oamenii cei mai dragi, cu care vrei să vezi ce vom face noi în Moldova în următoarele săptămâni, luni, ani. Și cu ei te sfătuiai acolo în tainiță, deasupra mormintelor, parcă sub ocrotirea fricii morții, că moartea este lângă noi. Ce hotărâm noi acum? Că deasupra gromnițe este tainița aceea. Hei, când zici că marea ta, Mântuitorule, văd împodobită și îmbrăcăminte, cu o mare de taină în care tu... Vă dați seama cât ar vrea să ne spună Dumnezeu și nu poate. Când n-a avut cu cine vorbi până acum și n-are cu cine vorbi. Când în noaptea cinecele taine zice, multe aș vrea să vă mai spun, dar nu le puteți duce. Păi noi cu acestea care ne-a spus atunci și câte ne-a spus până atunci, ne hrănim neîncetat. Dacă, pentru suflet e o hrană și o bucurie fără seamăn. Acum poate voi nu înțelegeți asta, dar când o să dați mai multă valoare, puțin mai multă valoare sufletului și o să vedeți ce important e în lupta voastră acolo, lăuntrică, că vă aduceți aminte de cuvântul Dumnezeu, iată vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. În lume necazuri veți avea, dar să nu vă temeți, eu am biruit lumea. Și lucrurile acestea care ni le-a spus, sau toate pildele care ni le-a spus, păi acestea sunt hrană veșnică pentru noi. Adică când zice, dacă pe mine m-au prigonit și pe voi vor prigoni. Păi când se aduce asta aminte, când ești tu acolo la serviciu și ea râde de tine că ești credincios, păi nu e o ca o cataplasmă binefăcătoare peste o frunte însângerată, ca și cum ți-ar pune un medicament. Când tu ți-e groază, cum vorbesc că ea de tine așa? Cum spun despre Dumnezeu așa? Cum? Și tu ți-aduci aminte că Dumnezeu a zis, dacă pe mine m-au prigonit și pe voi vor prigoni. Că asta înseamnă până la urmă că sunteți ucenicii mei. Păi atunci se face liniște. Încă zice, bucurați-vă în ziua aceea și veseliți-vă și saltați când vă vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, din pricina mea. Când vor râde de voi și vor minți împotriva voastră. Bucurați-vă și saltați că plata voastră multă este în ceruri. Auziți? Păi nu e asta o odihnă imensă. Dar toate aceste cuvinte a Mântuitorului au valoare și sunt odihnă atunci când începi să faci. Să începi să faci lucrul ce ți-l cere El. Că dacă începi să nu-l faci, ele nu au nicio valoare. Nu au nicio valoare, niște povești. Dar dacă încep să le faci și încep să crezi cu adevărat în ce zice El, ele devin de o valoare inestimabilă. Păi gândiți-vă câte lucruri putea să ne mai spună și nu ne-a spus, pentru că n-avea cu cine vorbi, pentru că încă nu eram la măsura aceea să... Ce grav! Cât ar vrea să ne mai spună Dumnezeu? Ce mult ar vrea să ne spună, dar n-are cu cine vorbi, că cum le vorbește ceva, cum? Este un fel de povestire, mi se pare, lui Marin Sorescu. Cred că lui Marin Sorescu. Cu cineva care, un om din Oltenia, dintr-un sat, în care nu mai aveau niciun Dumnezeu. Mai știau și de Paște Crăciun să meargă pe la biserică. Restul, habar n-aveau. Și dintr-o dată unul zice, cred că l-am văzut pe Dumnezeu, a zis unul, bâțul Lunela, sau nu știu cum. L-am văzut că era un om așa, stătea acolo pe acoperiș și eu am zis, cine ești, Doamne? Și el a zis, sunt Dumnezeu. Și l-am văzut pe Dumnezeu. Și s-a adunat tot satul, bă, tu l-ai văzut pe Dumnezeu, mă. Și încep să zic, bă, dacă tu l-ai văzut pe Dumnezeu, stai, mă, pe scaunul ăsta aici, mă. Adică stai în picioare pe scaun, să te vedem, mă, că tu ești important, mă, tu l-ai văzut pe Dumnezeu. Și ăsta chiar începea să creadă, da, mi l-am văzut pe Dumnezeu, mă. Păi atunci trebuie să ne spui ceva, mă, dacă l-ai văzut pe Dumnezeu, că tu sigur ai un cuvânt către noi, așa. Și începe să-și intră în firea lui de proroc. El nu știa bine dacă a văzut sau nu a văzut, dar nu contează. Și intra bine în fire. Și începeau oamenii, nu, era pe partea asta, pe partea cealaltă, altele. Că începeau și ziceau, mă, dacă l-ai văzut, de ce nu ai spus și de mine, mă? Că s-au mlecăjit. O văduvă din marginea satului, dar de mine nu i-ai spus, nenorocitule. Pe de-o parte, îl înălțau pe piedestale, pe de-o parte îi dădeau toți din toate părțile. Ăsta nu mai știa ce să zică, îi plăcea că îi înălța pe piedestale, dar în același timp zicea, nu l-am văzut nimic, lăsați-mă în pace, nu mai știu nimic, lăsați-mă. Unii ziceau, măi, pune mâine pe copilul ăsta, că uite să-i bolnav, poate că ai un dar acum dacă l-ai văzut pe Dumnezeu. Înțelegeți? Păi oamenii ăștia, ei, și ajung, omul ăla se transformă viața lui într-un coșmar îngrozitor, mai bine nu spune niciodată că l-a văzut pe Dumnezeu. Că nu mai avea odihnă, nu mai avea pace, toți l-acuzau peste garduri, peste tot. Alții veneau, îi băgau oameni în casă, după ce tot felul de prostii, îi rupeau din garduri, că zicea că sfinte. Și ăsta zicea, n-am văzut nimic, nu mai vreau nimic, lăsați-mă în pace. Înțelegeți? Așa se întâmplă, deci închipuiți-vă că toți oamenii ăștia sunt în sufletul vostru. Cam așa suntem noi în adâncul sufletului nostru. Așa niște șnapa, niște șmeche, niște... Ia să vedem ce putem face, cum ne putem mândri, ne rezolvăm problemele. Păi în momentul în care Dumnezeu se întâlnește cu noi, noi așa facem în adâncul sufletului. Pe de o parte, începe să zici, băi, dacă eu l-am văzut pe Dumnezeu, păi eu sunt deosebit, bă, nu ca ăștia, bă, nu știu ce. Pe de altă parte, încep acuzele. Păi dacă ai văzut, trebuia să faci mai mult, mă, trebuia să nu știu ce. Toate duc spre un dezastru, spre un coșmar. Noi nu suntem pregătiți să ne întâlnim. Când știe Dumnezeu și cum știe El, nu când vrem noi și când știm noi, înțelegeți? Și taini și ascuns de multe ori. Ascuns ni se descoperă Dumnezeu. De fapt, toate aceste coborâri între oameni, de fapt, sunt o întâlnire cu Dumnezeu neîncetată și perpetuă, tainică, smerită. Pentru că altfel omul ar lua o razna cu totul, cu totul. Înțelegeți? Și este și singura cale ca, dacă tu porți această întâlnire tainică, smerită cu Dumnezeu și te întorci la firea ta și te recunoști cine ești și nu cumva o iei razna să crezi că ești cineva, este și singura cale în care Dumnezeu după aceea se poate zice, bine măi, hai că mă mai descoperă la tăție. Așa, direct. Că are cu cine vorbi. Dacă mai aveți întrebări, că am vorbit prea mult. Am scris aici multe, dar o să urmă data viitoare. Am citit într-o carte de Dumitru Stăniloae că pe Dumnezeu nu îl vom putea cunoaște pe deplin în viața fiind. Da, așa este. Și nici dincolo nu o să-L putem cunoaște pe deplin. Cine poate să zică că cunoaște Dumnezeu pe deplin? Dumnezeu în ființă este de ne niciodată cu putință de cunoscut până la capăt. Ființa lui Dumnezeu. Cine poate să o cuprindă care este mai presus de orice ființă? Care este supraființă, care este mai mult decât ființă? Care este greu de explicat în cuvinte. El este creatorul ființelor, dar noi nu putem să definim pe Dumnezeu că este o ființă. Prea puțin. Cine poate să cuprindă ființa lui Dumnezeu? Nimeni. Noi la nesfârșit îl vom cunoaște și vom recunoaște și ne vom înălța spre o cunoaștere mai adâncă a lui, dar niciodată nu vom putea zice că l-am cunoscut de plin. Niciodată. Nici într-un caz. Așa este. Adică în sensul că creația foarte greu îl vede pe deplin pe Dumnezeu. Da. Mai ales aici, atâta timp cât suntem încorsetați în toate ideile și fixațiile acestea și analogiile și legăturile noastre omenești antropomorfe, e foarte greu să ni se descopere Dumnezeu la măsurile la care ar vrea El să ni se descopere. Dar la măsura la care noi ne smerim și nu-L închidem în aceste forme, El ni se descoperă tot mai mult. În primul rând, se deschide în momentul în care tu nu-L mai închizi în forme și în idei și în fixații și în mândriile tale și în părerile tale și în dorințele tale de profit, de a-L folosi Dumnezeu la ceva, pe Dumnezeu la ceva, de a te lăuda cu ceea ce ai auzit, de a te lăuda cu ceea ce ai văzut, că și asta poate urma. Tu aștepți să ți se descopere, să mai vezi ceva, ca după aceea să te lauzi o veșnicie cu ce ți se descoperi ție și cine ești tu. În măsura în care tu te ferești de asta și nu le iei în seamă și nu le urmezi, nici încorsetările, nici laudele de după, nici părerile despre sine, cu atât mai mult Dumnezeu ți se descoperă, tot mai mult. În primul rând, ca o cheie, se deschide realitatea. Realitatea toată ascunde pe Dumnezeu peste tot, în toate, nu panteist. Nu e Dumnezeu în toate ca și cum ăsta e Dumnezeu transformat în pânză. Știți că asta e ce panteismul. Că totul e Dumnezeu la diferite densități. La diferite forme de alterare. Hegel așa spunea că Dumnezeu, divinitatea s-a alterat. Divinitatea s-a alterat, s-a degradat în diferite forme de degradare. De la materia cea mai de jos, materia, pământul și structura cerurilor întregi, până la formele cele mai diluate și subțiri, la om și până la înger, să zicem, care sunt tot forme de degradare, alterare lui Dumnezeu. Și după aceea, astfel alterat Dumnezeu și degradat, vrea să se întoarcă spre sine, iarăși. Toată această fire, toată vrea să se întoarcă, are un dor de întoarcere spre sine. E foarte tentant să zici, wow, da, așa este, wow, așa este, dar nu este așa. Știți? Nu este așa. Și nu e așa. Este Dumnezeu în pretutindeni și în toate le susține. Nimic nu se susține prin sine. Totul este susținut de Dumnezeu. Totul nu numai susținut așa ca ființă, ci ca și lucrare, ca mers al lucrurilor, ca tot. Și atunci, în toate este Dumnezeu, numai că noi nu-L vedem. Ei, când omul are această smerenie de a nu se încorseta, de a nu profita de întâlnirea cu Dumnezeu spre a se lăuda, de a nu... Când are această pogorâre, pogorământ și rușine și nemândrie, Dumnezeu îi deschide în primul rând realitatea văzută. Printr-o cheie nevăzută se deschide ca o cheie de sunet, se deschide frumusețea cutremurătoare a lumii văzute, care are în sine pe Dumnezeu, îl are în sine. Așa cum Antonie cel Mare răspunde unor filozofi care vin să râdă de el, că filozofii știau că el nu știe carte. și au venit acolo, oamenii veneau la el, la ei, la filozof, nu mai venea nimeni și el, ei vedeau cum vin oamenii de peste tot, să bat zeci de kilometri din pustietăți ca să se întâlnească cu Antonie și de departe, așa, cu bajocuri, au strigat, ce carte ai citit ultima oară? Știți, ca să îl facă de râs în fața oamenilor, că el nu știa să citească. Simplu om, omul simplu, țăran, egiptean, nu știa să citească, dar îl întâlnise pe Dumnezeu și se întâlnea cu el, cum ne întâlnim noi, cu prietenii, așa. Și el a zis, pururea citesc cartea firii în care îl descoperă pe Dumnezeu, cartea naturii, cartea firii, a întâmplărilor din viață, a întregii firi, în care se ascunde Dumnezeu. E ca o carte, ca o carte a cărei litere și limbă trebuie să o înțelegi, să o cunoști. Și ea se deschide doar de către Dumnezeu și prin smerenia și dragostea ta față de El. Altfel nu se deschide, ea pare absurdă, pare a noastră, plictisitoare. Vezi numai din când în când un semn care îți place. Exact cum te-ai uitat așa ca vițelul la undeva la o poartă și vezi că poarta e roșie și rămâi așa cu ochii. Așa rămâi tu la câte o literă frumoasă făcută de Dumnezeu, dar tu nu înțelegi înțelesul literei. Nu cunoști ce semnifică. Asta contează de 1000 de ori mai mult decât că îți place ție. Așa rămânem noi în fața firii, wow, dar le și oripilăm. Ce literă urâtă, se mănâncă animalele între ele. Ce literă urâtă, viforul doboară munții. Ce literă urâtă, nu mai știu ce, prietenul meu a căzut în prăpastie și a murit. Și prăpastie e frumoasă la vedere, dar e urâtă și groaznică din perspectiva asta. Deci nu poți să cunoști decât așa, privind literele ca vițelul la poarta nouă și zicând, e frumoasă, e urâtă, e frumoasă, nu știu ce, te entuziasmezi, dar să intri în adâncul lor, să cunoști textul lumii și să-l înțelegi, asta e taina lui Dumnezeu. Asta s-o deschide Dumnezeu. Ori numai atâta să ți se dea și o bucurie fără seamă, nu se mai sfârșește. Aceasta este o taină pe care Adam a avut-o în rai, care dădea numele tainic al animalelor, al firii, le cunoștea în adâncurile lor, le vedea legătura lor cu Dumnezeu și rostul lor pentru care le-a făcuse Dumnezeu. Ceea ce noi acum suntem așa, habar n-avem. Este bine ori rău să mărturisim felul în care credem, simțim că ne-a ajutat Dumnezeu într-o situație aparent limitată, fără ieșire? Da, este bine să spunem, dar niciodată să nu spui așa trebuie să fie și la tine, altfel dacă nu e, nu știu ce. Așa s-a întâmplat la mine. Ați văzut cum face părintele Rafael Noica tot timpul ca să desfințeze aceste fixații, zice, eu în prostia mea zic că nu știu, eu așa zic eu în prostia mea. Adică, nu, iar eu cred și vă spun de la Domnul că este așa, numai așa. Nu este numai așa. Adică, el a trăit lucrul acela, îl crede desăvârșit, dar nu se limitează la lucrul acela. Cu voi poate lucra Dumnezeu altfel. Nu trebuie să lucreze la fel, în același fel. Deci, trebuie să spui minunile Dumnezeu care le face El cu tine, cui pot să le înțeleagă și pot să le creadă și vor să le creadă și vor să le înțeleagă, dar nu forțând sau insistând pe ideea că trebuie și el să trăiască la fel, nici la fel. Părinte, vă rugăm să spunem un tatăl nostru pentru Andreea, fetița lui Silviu și Andrei și a Andrei. Cred că Silviu și Simona au fost la urgență pentru că ei s-au făcut rău și și-a pierdut cunoștința. Sper că nu Silviu nostru. Da? Bine, acum că era alt Silviu, că e acesta tot greu e. Credeți că lui Sundar Singh i s-a arătat Dumnezeu? Da, cred. El a amenințat pe Dumnezeu că se sinucide bine. E un caz extrem. O să vorbim o dată despre Sundar Singh. Sundar Singh era un caz extrem. Nu putem să... Cum să spui adevărul? Sunt persoane care nu primesc adevărul așa cum este. De obicei, ca să nu îngrijorez, spun adevărul pe jumătate. Știu că e o minciună. Nu știu asta, chestia asta cu jumătate. Dar adevărul nu poți să-l spui. De cele mai multe ori, adevărul nu știu dacă se poate spune într-un cuvânt. Adevărul este în primul rând Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, El este adevărul. El este blând și smerit cu inima. Adică, cum să spui blând și smerit cu inima un lucru care se pare că e adevărul circumstanțial atunci? Și, de exemplu, acea mamă care stă afară pe coridor și așteaptă să vadă dacă a ieșit copilul din operație, tu nu poți să zici, îi spun adevărul, a murit! Strici tare la capătul coridorului. Știți? Nu asta e adevărul că ai spus-o dur și niciodată și ăsta e adevărul. Asta este, trebuie să spui adevărul. Poți să spui, dar poți să spui blând și smerit cu inima. Adică poți să spui mai multe cuvinte, pregătind puțin inima mamei să înțeleagă ce s-a întâmplat. Nu cred că adevărul neapărat înseamnă așa, să dai cu toporul și să spui direct adevărul. Da. Psihologii recomandă să avem un jurnal comportamental în care să scriem zilnic. Credeți că e și la Dumnezeu, și la Dumnezeu este nevoie de un asemenea jurnal? Cred că este folositor. Cred că este folositor pentru că și acum, dacă vă uitați peste jurnalele voastre din anii trecuți sau cine știe, nu vă vine să credeți câte scris acolo și ce stări și ce stări și nu știu ce. Și de fapt, acum zici, mă, parcă ieri am trăit ăsta. Adică și ieri am trăit la fel și altele am trăit la fel și n-ai tras nicio concluzie. Deci, adică constați că le repezi la nesfârșit ani de zile, aceleași chestii, aceleași stări, aceleași senzații, și tu nu tragi nicio concluzie, nu faci nimic. Trăiești anumite dezamăgiri după ce faci anumite prostii și tu tot la fel faci. Și atunci poate că e bine să mai recitiți, să mai revedeți, plus că a scrie și a, mai ales seara, anumite lucruri care le trăi peste zi și a le pune în scris, fixează bine în minte anumite prostii pe care le-ai făcut sau anumite lucruri bune care le-ai făcut și cumva altfel e, nu treci așa o piele de la sine că a plecat. Gata. M-am certat, m-am bătut, am lovit, dar a trecut. Nu. Altfel e să scris, m-am certat, am bătut și am lovit. Groaznic. Când mai trece pe acolo jurnalul de mai te uiți o dată, zici, am bătut, am certat. Eu, dar de ce am făcut chestia asta? Adică rămâne scris așa ca o ștampilă pe inimă. Măi, cum ai făcut chestia asta? Plus că, în general, vorba doar sau le face cumva să zboare repede, să nu mai îți aduci aminte. Deci e bine să-ți mai aduci aminte lucrurile astea, mai ales când mai treci pe acolo să mai te uiți. Eu zic că e folositor. Și din alte perspective e folositor. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească pe ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvinte.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește pentru noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze.